Kráčajúc Pentateuchom sme minulý týždeň knihu Deuteronomium otvorili, že by sme sa do prvej reči Mojžišovej započúvali, takže skúsme i tento týždeň pokračovať knihou Deuteronomium a teda ďalšími častiami, ktoré potom po tej prvej reči Mojžišovej nasledujú. Len teda na pripomenutie, nachádza sa Izrael na prahu zasľúbenej zeme po ceste, ktorá začína vyslobodením z egyptskej poroby, noc, keď bol obetovaný veľkonočný baránok, prechod cez Červené more, vrch Sinaj, a druhý stupeň starozákonnej zmluvy, zmluva Tóry, cikcak 40 rokov po Zajordánsku, až k zasnúbenej zemi sa postupne blížia. Po tej celej dráme medzigeneračnej výmene, kde títo ľudia sa učia slobodnými pre Boha stať a cestou Božou pod vedením Mojžiša kráčať. No a tento deuterozákon, deuteronomium, deuteronomos, ako keby potrženo sečteno, teda to, čo sa tam dovtedy udialo, predložené a ponúknuté Izraelu, aby sa rozhodol. Ale ako sme ich hovorili minulý týždeň, samozrejme neskôr to bolo spísané a postupne sa tvorí z tých prameňov 800 rokov pred Kristom kniha Deuteronomium a sa dotvára inšpirovanými redaktormi. Jednoducho to, čo Boh ďalšie storočia vždy zjavoval, dejinách spásy, ako keby do toho bolo vodkané, doplnené a ako keby takú relektoru to dalo tých udalostí, ten pohľad tých ďalších vecí, ktoré Boh zjavuje, aby lepšie chápali, prečo sa to vlastne stalo. Takže takto je dobré, aby sme či už v tej starozákonnej relektúre, ale o to viac v novozákonnej optike, teda tej plnosti, ku ktorej to smeruje Ježišovi Kristovi a vo vykúpení, vnímali i tie starozákonné state. Keď sme minulý týždeň z prvej reči Mojžišovej čítali, tam bola tá retrospektíva daná, čo všetko sa stalo, ako Boh konal, ako pôsobil a zákonná voľba Izraelu ponúknutá, stojíš na prahu zasľúbenej zeme. Ten faraón, kde si bol zotročený, dávno je mŕtvy, jeho elitná jazda, všetci sú mŕtvi. Boh ťa vyviedol, môžeš povedať Bohu nie, a je si podľa seba, ale na tebe to záleží, čo spravíš. Povieš Bohu áno alebo nie. A teda tá voľba, vyber si Boha, vyberie si život, vyberie si nie cestu ľahkú, ale cestu požehnanú, kde skrze tie prikázania vidíš, ako sa novým stvorením stávaš, ako cestou Božou kráčaš a Boh ťa požehnáva. Povedz Bohu nie. Faraón je mŕtvý, odkopne svojho Boha, koľkokrát si sa o to snažil, toto spraviť, tie revolte, čo si konal. A ja nemusím ťa vôbec trestať. Ja dám na ruky preč. A ty človeče krehky slaví vo svojej biede a hriechu, jeden druhému tak ublížiš, že sa sami znova zotročíte. Vyberieš si smrť. Tú neprávosť ľudského bytia. Takže tá základná voľba po tej prvej Mojžišovej reči, vybrať si Boha, čo sa teda snažili, život a teda s ním kráčať, prehúpne sa do druhej Mojžišovej reči, kde vlastne ich Mojžiš pozýva a zároveň aj motivuje, aby to bolo nie, že deklarované, ja deklarujem, Bože, ja si ťa vyberám, Pane, ja ti hovorím áno, Pane, ja chcem s tebou kráčať. Jednoduché, to poviem iskrát za deň, ale skutek utek. Ale čo to znamená naozaj istou cestou Božou? No a teda i tu počúvame o tom nasledovaní, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh. Aby si sa bál Pána, aby si ho miloval, slúžil Pánovi a tak ďalej a kráčal podľa príkazov, ktoré ti ja dnes predkladám, aby ti dobre bol. Všimnite si, že tie príkazy, ktoré im tam Boh dáva, vždy sú spojené s prisľúbením. Nie, že ja ti to prikazujem a musíš držať hubu a krok, lebo ťa zrúbem, zničím, ale ja ti to ponúkam, aby ti dobre bol. Aby si bol požehnaný. Takže ten Boží príkaz je vždy spojený s niečím, čo je najvyššie pozitívne, čo vedie k tomu, aby naozaj ich život bol od hriechu slobodný a tým dobrom naplnený. Čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, aby si sa bál Pána. To je to biblické báca Pána, Ketubí, múdrosovná literatúra to krásne vysvetľuje, vyjadruje, bázeň pred Pánom je počiatkom múdrosti. Teda tá bázeň pred Pánom, to biblické báca Pána znamená, jednoducho naozaj tam biblická bázeň, milujúca úcta pred Božím majestátom. Mnohokrát ponajprv to bolo vnímané, ten strach z Božej moci, ako súčasť tej Božej didaktiky a pedagogiky, ale postupne viac a viac to chápali a si uvedomovali, čo je potom ďalej tu napísané, aby si miloval Pána. Teda báť sa Pána je bázeň pred Pánom, ako milujúca úcta pred Božím majestátom, ktorý ma absolútne presahuje. Ja som si vedomý svojej krehkosti, malosti, hriešnosti, A zároveň tej bázni a milujúcej úcte prežívam, že ten Boží majestát sa pre ku mne skláňa, ma dvíha, ma zachraňuje, ma očistuje, mi nový život dáva. Ma vedie, ma sprevádza, ma napáňa. Takže v tomto slova zmysle znovu to báť sa Pána. Veľmi vysoký pozitívny pohľad milujúcej úcty bázne, niečo, v čom sa ja skutočne pre Pána otváram. Mnohokrát to berieme však, ano, osobný vzťah voči Ježišovi, kráčať spolu s ním a tak ďalej. A potom to Ježiš je môj Pán dopadne, takže poďme spolu, Pane Ježišu, napievo, a ty si môj kamarát, a ja počkaj. Nie. Môžeme byť bytostne blízky, intimne blízky, totálne blízky. Ale ak je to naozaj skutočný vzťah voči niekomu, kto ma absolútne presahuje, bez bázne to nejde. Z tej milujúcej úcty, akejkoľvek bezprostrednej blízkosti, všimnite si apoštolov, čo všetko spolu prešli s Ježišom, akým spôsobom kráčali, čo zažili, ale úplne to tam sála medzi riadkami, tá bázeň, že kým je vlastne ten, ktorý medzi nami kráča ako Mašiach, ako Mesiáš, ako Kohelet, ako kazateľ, ako Pán. Hej. Akým spôsobom máme medzi niekoho, kto nás absolútne presahuje. Takže v tomto slova zmysle kráčať s ním, vybrať sa za ním. Z lásky a v láske voči nemu, aj potom zachovávať Pánove nariadenia a príkazy, ktoré nám predkladá, aby nám dobre bolo. Hej. A tá ďalšia vec, čo je tam vyjadrená, znova a znova ukázané, že jednoducho v tej milujúcej úcte je to vďačnosť a chvála Bohu zdaná. Veď Pánovi tvojmu Bohu patrí nebo i nebesia, nebie, zem aj všetko, čo je na nej. Znova je to tá neskôršia relektúra, keď osobitne v čase babylonského zajatia prichádza k tomu dozjavovaniu toho, že nie je geng bohov, polobohov, ale jedno absolútne bytie, živý Boh a Pán, ostatné sú všetko modly a tak ďalej. A práve v tejto optike, tej vízii, uvedomujúci, kým je vlastne Boh, alebo aký je vlastne Boh, alebo aký nesmierny, absolútny ad absurdum do krajnosti, skutočné bytie jediné je Boh. A keď si to zoberiem, i v tej retrospektíve, čo všetko pre nás spravil, a ako nás sebe volá, kým som, čím som si to zaslúžil. Teda chvála, vďaka za ničím zaslúžený dar vykúpenia a spásy. A to už znova a znova doplňam, že teda nie len ten starozákonný pohľad, ale o to viac ten novozákonný, lebo oveľa, oveľa viac sme dostali, už nie predobrazy krv capov a telia a tak ďalej, ale ktorú Božieho Syna, nášho Pána, ktorý sa za nás obetovala, ten úvod dnešného evanjelia, to sú posledné verše u Matúša toho, ako kráča spolu s učeníkmi do Jeruzalema, ako ich vyučuje na ceste, ako im hovorí, kvôli čomu tam smeruje. Kvôli vám. Nie, že ja tam prídem, aby ma okiadzali, ja postrím meča Rimanom, vyženiem a budem pozemským kráľom Izraela. Idem, aby som sa tam za vás obetoval, aby som trpel, aby som vás zachránil. Takže nič nezaslúžený Boží dar, ktorý je tu takto vyjadrený a daný. No a tá tretia vec, a ten pohľad aj na tých iných. Keď sú vyvolení Bohom požehnaní, neznamená, že jednoducho majú byť nad iných vyvýšení. Milujte cudzincov. Osobitne to zaznieva znovu v tej relektúre neskôrších storočí, kde oni majú veľké problémy s cudzincami. Nie v tom slova zmysle, že by sa proti ním stávali, ale tým spôsobom, že tým spájaním spolu s nimi od Boha odchádzali a do hriechu sa ponárali. Osobitne potom po období Melakým kráľovskom, keď to bolo Severné Izraelské kráľovstvo a atakované aj to Južné Júdske, alebo potom ten čas po návrate z babylonského zajatia, to medziobdobie medzi prvým, druhou vlnou toho návratu, aká kríza tam bola, to všetko bolo spojené aj s tým, akým spôsobom oni dokázali sa svojho Boha vzdať. Cudzí modlia sa kláňať, s tými národmi sa spája takým spôsobom, že nie, že som otvorený v priateľstve a v láske a v dobre, ale že jednoducho nechám sa asimilovať do niečoho, čo ma od Boha odvedie. Ten Dagon alebo Aštarta? Oveľa ľahšie sa mi im pokloní. Keď si sa mám kláňať Aštarte alebo Dagonovi? Toho bola tam dám. A potom si na tých posledných vrchoch užijem tie sexuálne praktiky, čo bolo súčasťou tých rituálov, ktoré boli. Miesto toho, aby v mene Jahveho som bol verný a naozaj s hriechom zápasil a som hriechu držal. Takže častokrát to modárstvo im chutilo a nemali problém sa do toho vrhnúť. No a potom tam vznikla aj ten problém, že tej snahe prorocké ich ochrániť od tohto, tak u mnohých vznikla nenávisť, alebo to, že my musíme byť oddelení od cudzincov s tým, že na život a na smrť. Na nože otvorené. A to bolo nepochopenie toho, byť oddelený od hriechu, od neprávosti, od modlárstva, od toho vplyvu, ktorý ich od Boha odvádzal, od odmôd, ale tú otvorenosť si zachovať, ktoré oni sami zakúsili, že boli cudzincami v tej egyptskej krajine a v tejto otvorenosti vernosti Pánovi i otvorenosti naplňať misiu, ktorú dostali. Ak mám sa Boha báť, ho ľúbiť, v bázni voči nemu kráčať, nie je možné, aby som túto lásku nebol schopný pretaviť aj do vzťahu voči blížnym, voči druhým, ktorí sú okolo nás. Takže oddelený od hriechu, otvorený pre druhých. To i tu bolo vyjadrené, lebo to nasledovanie Pána, to je vecou reálneho života v tomto svete, v tomto časopriestore, na tejto zemi. Hej, teda s ľuďmi, s ktorými sa rôznymi stretáme, i to Božie si uchrániť ako perlu dar Boží. Ale zároveň práve z toho, že ju čím ďalej tým viac seben môžeme mať, to Božie nosiť a rozvíjať, dokážeme to aj druhým rozdávať. Tak ľahko sa to hovorí, keď človek takto kráča tými Mojžišovými rečami a pozerá, čo všetko je tam vyjadrené alebo čo všetko je tam myslené. A keď si človek uvedomí, že koľkokrát sme, či už my alebo generácie pred nami slabí, tak si povieme, Pane, i napriek Tvojej milosti, plnosti Tvojho slova, tomu dielu, ktoré si vykonal, znova a znova je to človek, ktorý je krehký a slabý a nedokáže ťa nasledovať. Aj keď to deklaruje, aj keď to navonok vyjadrím. Ale z hĺbky srdca, to srdce mať obrezané a naozaj vnútorne premenený, kráča cestou Božích prikázaní. No a keď slávime Svetu Kláru, tak si uvedomujeme, akým spôsobom ona bola súčasťou tej obnovy a moci ducha Svätý František, Klára, Dominika, tak ďalej, ako to tam v tom prelome 12. a 13. storočia kráča, akým spôsobom túžili svoju vieru a toho, ktorého veria, naozaj aj osláviť si, uctiť a nasledovať Pána. Nedeklarovať, že áno, ty si môj Pán. Nedeklarovať, že ja ťa nasledujem. Nedeklarovať, že ja pôjdem s tebou kdekoľvek. Ale reálne žiť svoju vieru. A keď to bol čas ťažký a náročný, práve ten radikalizmus chudoby ako prostriedok vnútornej slobody, chudoba navonok nie je cieľ. Pavlovsky povedané, ak by to bolo cieľom, je to diabolstvo. Sa vyvyšujem, že som. Ale je to nástroj vnútornej slobody a toho radikalizmu evanjelia, tej túžby naplno sa odovzdať Ježišovi a z lásky voči Ježišovi slúžiť aj druhým. Svätá Klára je fenomén. Úžasná. Akým spôsobom tú horlivosť naplnila, akým spôsobom i pod vedením svätého Františka svoj život pre Krista otvorila, akým spôsobom tú komunitu vytvárala, akým spôsobom trpela, akým spôsobom tú radikálnu chudobu dokázala viesť, aby bola cestou Božej lásky a moci Svätého Ducha. Na jej pohrebe bol pápež Inocent IV. A už tam to zaznievalo, podobne ako na Františkovom pohrebe, rovno vyhlási za svetu. Nie, nie, zastavili. Vždy to musí byť rozlišenia ducha, ale netrvalo dlho, dva roky po smrti. V 1253. zomrela, v 55. už bola za svetu vyhlásená. Tak jasné svedectvo toho, že táto úžasná žena celým svojim srdcom, každým cohlom svojho bytia, svojho Boha miluje a svojim životom ho nasleduje. Žije to, čo nás i Deuteronomium pozýva. To nasledovanie Pána bytostne celým svojim bytím kráčať tak, aby sme ho dokázali osláviť a žiť evanjelium v tomto svete. No a ako to bola radikálna skúsenosť a odvaha na tom prelome 12. a 13. storočia, tak pre nás sú tiež rôzne výzvy, ktoré máme. Aby sme hľadali cestu, ako môžeme čo najviac Pána osláviť. Ako sa môžeme Božej láske zachovať, ako môžeme pre Krista horliť a túto horlivosť na skutky lásky aj premeniť. Takže použijme sa i od Svätej Kláry. I vyprosme si milosť od Pána na jej príhovor, aby sme horlivými sa stávali. A cestou Božej lásky, aby sme kráčali. Amen.